Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Qirg'iziston hibsdagi o'zbek militsionerini O'zbekistonga topshirgan. Ikki o'rtadagi bahsli hudud yuzasidan qalqon navbatdagi tortishuv esa hali bosilganicha yo'q.
Vatanpayevni Rossiyadan uzoqlashish evaziga O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilash kerak, chunki Rossiyaning bitta nimalaridan bittasi ichki nizo keltirib chiqarish.
Chegaralar bizlarni ajratibdi, yo siyosiy, jo'rafiyoviy sharoit bizlarni bir-biriga yaqin bo'lgani qo'ymayapti. Bu bahona bo'lolmaydi. Til bitta til, o'zbek tili. O'zbekiston televizionini Balx, Jo'zjon, Faryobni bir qismatlarigacha bir oddiy ontan bilan oladi. O'shani ta'siroti juda ko'p edi. Aholini o'sha tilini isloq qilishga, hatto ko'p insonlar, xususan kichik bolalar tilni tezroq maqladi. O'sha televizyondagi serial va filmlarni ko'rib, yo o'z zavqlariga barobar barnomalarni televizyonda ko'rib, hatto tillari ancha isloq bo'lib kelgan xonadonlarimiz ko'p bo'ladi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden chorshanba kuni Turkiyada bo'lishi kutilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on unga noroziligini bildirishi mumkin. Chunki Turkiyada davlat to'ntarishiga harakatdan so'ng Erdo'g'on ittifoqchi davlatlar rahbarlaridan hech biri Turkiyaga kelib uni qo'llab-quvvatlamaganini, ustiga ustak fitnachilarning hibsga olinishini tanqid qilishganini afsus bilan tilga oldi. Turkiya so'nggi oylarda og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Terror xurujlari, siyosiy fitna, Yevropa ittifoqi bilan amalga oshmayotgan vizasiz aloqalar rahbariyat va xalqni bezovta qilmoqda.
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued ongoing strong support for our allies.
Vitse-prezident Turkiyadek ittifoqchimizni qo'llab-quvvatlash uchun safarga chiqmoqda, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Anqara AQSh va Yevropadan hamdardlik so'zlarini emas, balki tanqid eshitganidan xafa, deydi tahlilchilar. Turklar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi kabi uzoq yillik ittifoqchilarning darrov dalda bermaganidan, yuqori darajali rasmiysini Turkiyaga yubormaganidan taajjubda, deydi Washingtondagi Brookings instituti tahlilchisi Kamol Kirishchi. Turkiya rahbari davlat to'ntarishiga harakatda AQShda yashovchi sobiq imom Fathulla Gulenni ayblar ekan, Qo'shma Shtatlar uni ekstraditsiya qilish talabini inkor etib kelayotganini ham tanqid qildi.
Biz We say to America, aren't we strategic partners? Don't we have extradition treaties?
Axir biz strategik hamkorlar emasmizmi? Ekstraditsiya haqida kelishuvlarimiz yo'qmi? Axir bizdan terrorchilarni topshirishni so'rashganida biz hujjat talab qilmaganmiz-ku, deydi Erdo'g'on. Gulen vatanidagi siyosiy fitnaga aralashmaganini ta'kidlaydi. Erdo'g'on Baydenning tashrifi chog'ida bu masalani ko'tarishi kutilmoqda. Oq uyning bildirishicha, yaqin kunlarda AQSh Adliya vazirligi rasmiylari Turkiyaga borib, Gulenga qarshi dalillar bilan tanishib keladi. Voice of America, Washington. BMTning insonparvarlik yordami bo'yicha agentligi rahbarining aytishicha, Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda. 100 minglab odamlar oziq-ovqatsiz, suvsiz va dori-darmonsiz qamalda o'tiribdi. Ular yordamga muhtoj, deydi Stephen O'Brien.
The Syrian people have faced an onslaught of unspeakable violence. The reports are endless.
Suriya xalqi zulmda yashamoqda. Bochkali bombalar, kassetali bombalar, suiqasd xurujlari, kimyoviy hujumlar, raketa va snaryadlar, snayperlar hujumi, jinsiy zo'ravonliklar, noqonuniy hibsga olishlar, shaharlarni qamalda tutish, odamlarni ataylab och qoldirish, bolalarga qurol berish, qiynoqqa solishlar haqida ma'lumotlar tinmay kelib turibdi. Shunday bir vaziyatda oddiy qalam kuchi bilan bu odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlasa bo'ladi, deydi bosh kotib o'rinbosari. Stephen O'Brien dushanba kuni xavfsizlik kengashida hisobot berib, Halabda jang qilayotgan barcha tomonlarni shaharga gumanitar yordam yo'llab, bemorlar va yaradorlarni olib chiqish uchun 48 soatlik sulhga da'vat etdi. Rossiya bu taklifni qo'llab-quvvatlab, AQSh bilan bu borada kelishuv ustida muhokamalar ketayotganini bildirdi. Ayni damda Suriya armiyasi Halabning sharqiy qismida o'rnashib olgan isyonchilar va jangarilar bilan olishmoqda. 250 ming odam ikki o't orasida qolgan.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Keniyaga tashrifidan so'ng ertasiga Nigeriyaga bordi. Mahalliy rasmiylar bilan mintaqaviy xavfsizlik, terrorga qarshi kurash xususida gap ketgan. Kerri kelasi yili Keniyada bo'ladigan umumxalq saylovlarni moliyalashda hamda Janubiy Sudandagi mojaro sabab uy joyidan ajralgan odamlar ehtiyojlari uchun Qo'shma Shtatlar qo'shimcha pul ajratishini ma'lum qildi. Qit'a xavfsizligiga ayni damda ikkita yaxshi uyushgan jangari guruh xavf solmoqda. Nigeriya va qo'shni davlatlarda Boko Haram, Somalida esa Al-Shabab. Dushanba kuni Keniyaga borgan Kerri Nayrobida mahalliy mavzulardan tashqari qo'shni Janubiy Sudandagi vaziyatni ham muhokama qiladi. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatdagi mojarodan eng ko'p aziyat chekkan odamlarni oziq-ovqat, suv va dori-darmon bilan ta'minlash uchun 138 million dollar ajratishga qaror qildi, deydi Kerri.
We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in a void.
Biz ularga to'xtovsiz yordam bera olmasligimizni tushuntirdik. Janubiy Sudan rahbarlari mas'uliyatni sezib, o'z xalqi ehtiyojlarini qondirishga harakat qilishi kerak, deydi Amerika davlat kotibi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh va Janubiy Koreya Koreya yarim orolida an'anaviy yillik qo'shma harbiy mashg'ulotini boshladi. Ikki haftalik tadbirda jami 75 ming askar qatnashadi. Harbiy mashg'ulotlarni o'ziga tahdid hamda unga qarshi hujumga tayyorgarlik deb biluvchi Shimoliy Koreya har safar jahl va do'q-po'pisalar bilan javob beradi. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven Xening aytishicha, Pxenyan bilan so'nggi ziddiyatlar mashqlarining naqadar muhimligini namoyish etdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qirg'iziston hibsdagi o'zbek militsionerini O'zbekistonga topshirgan. Ikki o'rtadagi bahsli hudud yuzasidan qalqon navbatdagi tortishuv esa hali bosilganicha yo'q. Qirg'iziston Ungartepada o'zbek militsionerlari joylashtirilganidan norozi. O'zbekiston esa Kosonsoy suv omboriga qo'yilgan qirg'iz chegarachilari posti olib tashlanishini talab qilmoqda. Tomonlar ikki o'rtadagi taranglikni yumshatish uchun muzokara boshlashgan. Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopgan O'zbekiston buni mustaqillik bayrami munosabati bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek qirg'iz chegarasidagi navbatdagi tortishuv 13-avgust kuni Kosonsoy suv ombori yonida o'zbek militsionerini hibsga olinishidan boshlangan. O'zbekiston tomoniga ko'ra militsioner kuch bilan olib ketilgan. Qirg'iziston tomoniga ko'ra o'zbek militsioneri chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun hibs qilingan. Militsioner 10 kunlik hibsdan so'ng jarima bilan ozod qilingan va O'zbekistonga topshirilgan. Ammo ikki o'rtadagi chegaraviy taranglik hali bosilmagan. O'zbekiston tomoni bahsli hudud sanalgan Ungar tepaga 7 nafar militsioner joylashtirgani qirg'iz tomonini noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'z navbatida O'zbekiston Kosonsoy suv ombori yaqinida joylashtirilgan qirg'iz chegara postlari olib tashlanishini talab qilmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud sanalayotgan Ungar tepa qirg'iz matbuoti tarqatayotgan ma'lumotlarga tayanilsa, Qirg'izistonning sobiq prezidenti Bakiyev tomonidan 2006-yildagi muzokaralar natijasida O'zbekiston chegarasi sifatida tan olingan. Biroq bahsli bu hududda demarkatsiya o'tkazilmagan. Qirg'izistonga tegishli teleradio va telefon stantsiyalari joylashtirilgan bu tepalik atrofida bahs o'ta qizg'in. Bu hudud atrofidagi ziddiyat Qirg'izistondagi ichki siyosiy kurashlarni ham chetlab o'tmagan. Shu yilning mart oyida Ungartepa atrofida qalqqan tortishuvlarda qirg'iz muxolifati yetakchilari jiddiy faollik ko'rsatishgan edi. Prezident Atambayev muxolifatni chegaraviy ziddiyatlardan siyosiy maqsadda foydalanishda, Toshkentni esa bosim ko'rsatishda ayblab chiqqan edi.
Что касается обстановки на границе, то она, как и была, слава богу, ее не удалось раскачать, потому что попытки были. Мне докладывали пограничники, что один из политиканов, который ехал на митинг в Аксы, и когда туда ехал и обратно ехал, пытался спровоцировать узбекских пограничников на различные действия.
Chegaradagi vaziyatni keskinlashtirishga harakatlar bo'lgan. Menga aytishlaricha, siyosatdonlardan biri o'zbek chegarachilarini provokatsiya qilishga undagan. Ular javob berishmagan. Ya'ni vaziyatni izdan chiqarishni istayotganlar mamlakat ichkarisida ham ko'p. O'zbekiston bilan 50 dan ortiq pastli hududlar bor. Shunday ekan, bunday tortishuvlar yana bo'ladi. Chunki qo'shnilarimizda bosim ko'rsatishning boshqa bir usuli qolmadi. Ular hatto mamlakat ichkarisidagi dushmanlarimizdan ham foydalanishlari mumkin degan edi prezident Atambayev mart oyida Ungartepa hududidagi ziddiyat haqida gapirib.
Потому что больше 50 спорных участков на границе, по-моему, только с Узбекистаном, и периодически такие проблемы будут, потому что больше других рычагов у соседней страны нет. Только рычаг как-то с помощью, кстати, внутренних наших врагов какую-то провокацию устроить. Я об этом открыто говорю. Кто бы что мне ни говорил, я не дипломат, я привык говорить как есть.
Bu mojaro paytida Toshkentda kutilayotgan sammitga bormasligini aytgan Atambayev keyinchalik bu qarorni o'zgartirdi. Iyun oyida Shanxay hamkorlik tashkilotini Toshkentdagi sammiti doirasida Islom Karimov bilan ikki tomonlama muloqot o'tkazdi. Prezidentlarning uchrashuvi ikki davlat aloqalarida o'zgarishlar boshlanishidan darak sifatida baholandi. Bu muloqot ortidan Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchisi yangilandi. Qirg'iz hukumati rahbari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga doir bayonot bilan ham chiqdi. Bishkek va Toshkent o'rtasidagi aloqalarda o'zgarishlar bo'layotganligini Qirg'izistondagi ichki siyosiy jarayonlarga, xususan prezident Atambayevda Moskvadan shubhalanish kuchaygani, mamlakatda hukumatni egallashni maqsad qilgan muxolifatchilarning fosh qilinishi bilan ham bog'landi. Yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat, xususan hukumatni egallashni maqsad qilgan Rossiya parast muxolifatchilarining qamoqqa olinishi Atambayevdagi hushyorlikni ancha orttirgan.
Atambayevning Putinga yoqmayotgan tomonlari bor. Atambayev atrofida va Atambayevning nimasida ba'zi bir kuchlar paydo bo'ldiki, Rossiyadan uzoqlashishga, Rossiya tahlikasini haqiqatini ochishga harakat qilayotgan bu kuchlar Putinga ma'qul kelmayapti. Ham Atambayevni o'zini ham juda o'zini Rossiyaning bir viloyatining rahbaridan ham ko'ryapti. Bu ham janob Atambayevni Rossiyadan uzoqlashish evaziga O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilash kerak, chunki Rossiyaning bitta nimalaridan bittasi ichki nizo keltirib chiqarish. Qaytadan yana Bakiyevning nomzodiga ushlab olgan, Rossiyada vakilchilar tashkilotini qurib uni finans qilyapti hozir. Bu Rossiyaning nazorati ostida Moskvada bo'layotgan voqealar Atambayevni qo'rqityapti. U O'zbekiston bilan aloqalarni tiklash evaziga o'ziga qanaqadir yaqin, eng yaqin masofadagi himoyachiga ega bo'lmoqchi.
Dedi Safar Bekchon. O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalari mintaqada eng tarang qolayotgan munosabatlardan biri hisoblanadi. Ikki davlat hududlari o'zaro tutashib ketgan. Bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan chegara muzokaralari esa turli ziddiyatlar bilan kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbek tilshunosi muhtaram Toshqin Bahoy avvalambor biz bilan suhbatga hozir bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Uchinchi tillar jumladan o'zbek tilini rivojlantirish va bugungi ahvoli haqida suhbatlar bo'ldi. Afg'onistonda o'sha o'zbek tili imlo masalasida ham ziddiyatlar bor. Kelasi kunlar imlo ham muhokamada bo'lishi kutilyapti. Shu masala hal bo'lishi mumkinmi?
Albatta bu kichik masala emas. Hozir masalan dunyoni o'sha xususan sharqiy mamlakatlarni eng rivojlangan mamlakatlarda ham endi til va adabiyot va madaniyati rivojlangan mamlakatlar yoki shunday da'voga ega bo'lgan mamlakatlar ham bu masalani hal qila olgan yo'q. Chunki arab alifbosi bizni o'sha tovushlarimiz bilan mos kelmaydi. Bizni tovushlarimizga javob bera olmaydi. Bizni tovushlarimizni ifoda qila olmaydi. Shu uchun ehtimol masalan o'sha mana shu tovushlarni ifoda qila olmagani uchun bir ma'lum qoidani imloga yuritish ham qiyin bir gap bo'lgan. Shu uchun imlo masalasi muhokama etilgan bilan ham shu qiyinchiliklar, mushkulotki bor hozir, shu tafovutlar bor, shuni kamaytirib borish mumkin. Ya'ni birdaniga yo'qotib bo'lmaydi. Bilasizki, farhangiy masalalar, xususan til masalasi birdaniga, masalan, yerdan ko'karib chiqmaydi yoki osmondan tushmaydi. Bu oyista sekin, masalan, o'sha talosh bilan, kushish bilan, masalan, matbuot rivojlanishi bilan bu bilohira hamma bir xil bo'lib ketishi bu tabiiy. Ammo bu tezlikda buni kutib bo'lmaydi.
Mana endi har narsaning rivojini o'zini bir bosqichi bo'ladi, o'zining marhalasi bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan ishlarni nazarda tutsak, endi bugun o'zbek tili uchun bo'ladigan eng zarur ishlar nimalardan iborat bo'lishi mumkin?
Menimcha birinchida shun savod o'rganish markazi ma'rif bo'lgan. Shu ma'rif kitoblari agar o'shanga bir hamohang imloni rioyat qilsak, bir qila olamizki masalan. Chunki xalq o'sha savod o'rganadi. Shu savod o'rganib chiqqan xalq o'zidan o'zi oldingi savolga aytdiki, imlo birligi vujudga kelishi mumkin. Shu imlo ham o'zidan o'zi mushkuli hal bo'ladi. Bu oyista-oyista masalan o'sha ma'rif chorchubasida ta'lim ko'rgan yoshlarimiz birinchi sinfdan to 12 sinfgacha ayni imloda agar kitoblarni o'qib nima qilsalar, bu bo'la oladiki ular so'ra shu tilni rivojiga hissa qo'shadigan insonlar sifatida maydonga kelsalar.
Tilning rivoji uchun kimlarning o'sha mas'uliyati ko'proq, hukumatning nima vazifasi bor, aholining, xalqning o'zini nima vazifasi bor?
Aholi gapiradi. Menimcha ko'proq matbuotni o'sha masalan televizion, radio yo kitob chop qiladigan muassasalar yo axbor chop qiladigan organlar mana shularni ko'proq roli bor, naqshi bor, masalan qila oladi shular tilni rivoji uchun. Masalan bitta so'z, yangi so'z agar televizion tariqasidan eshitilsa odamlar majbur bo'ladi o'shani ma'nosini topib olsa. Bilohira ko'p eshitish bilan uni qulog'iga qoladi. O'sha yangi so'zni o'rganib olishga harakat qiladi. Biz masalan mana shu tarixdan qila olamiz o'zbek tilini rivoj bersak. Hatto ba'zi bir xorijiy nimalar bor. Xorijiy so'zlar masalan shu 10-15 yilda ko'rasizki 1000 dan ortiq xorijiy so'zlar tilimizga kirib kelgan. uni avom ham tushunadi, ziyoli insonlarimiz ham tushunadi, savodli va savodsiz insonlarimiz hammasi tushunadi. Masalan, shu mobil bilan kelgan so'zlarni agar nima qilsak, sim kort, masalan, memory kort, boshqa nimalar, save, delete va boshqa so'zlarni agar hisobga olsak, shu tadodi 100 dan 200 dan 500 dan oshib ketadi. Mana shu so'zlarni o'rgangan xalq, biz ham masalan o'sha so'zlarni isloq qilingan shaklini televizyondan, radiodan yo boshqa matbuot tarixidan beraversak, hoy-nihoy tilimiz rivoj topadi. Rivojlangan til deganimiz menimcha mana shu talaffuz bilan imlo birligi. Yana ham ta'kidlab o'tamanki, mana shu tafovutni o'rtadan yiltish faqat matbuotni qo'ldan keladi.
Men endi bugun ba'zilar shu fikrdagi, biz Afg'onistonda o'sha me'yoriy o'zbek tilini yaratish yaratamiz desak, bunga ko'p vaqt ketishi mumkin. Qo'shni O'zbekistonda tashkil etilgan adabiy tildan foydalanishimiz mumkin degan fikrda, lekin ba'zilar bunga qarshi, bu nima bilan, mana shu fikr bilan. Sizning nazaringizda O'zbekistondan adabiyot olib kelishimiz bu Afg'oniston xalqi uchun qanchalik foydali, qanchalik zarar yetkazadi?
Albatta, til, avval aytishim kerakki, til yaratilmaydi. Ya'ni adabiy til biz xohlasak, xohlamasak bor gap. Masalan, hozir shoirlarimiz she'r yozadilar. Masalan, yozuvchilarimiz hikoya yozadi yo boshqa janrlarda ijod qiladi. Bu adabiy til, biz xohlasak, xohlamasak. Ammo biz hozir milliy til ustiga o'ylamoqchi bo'lsak, milliy til tashkil qilish uchun albatta o'sha millat bo'lish nimalarini, me'yorlarini, standartlarini pura qilishimiz kerak. Biz hozir masalan o'sha millat bo'lishga o'tish uchun hatto faqat biz emas, biz yashayotgan mamlakatda ham unchalik zamina masoyi yo'q. Hozir Afg'oniston bir milliy tilga ega, masalan, O'zbekistondan adabiyot olib kelish bu yaxshi. Masalan, o'shandagi Dari Zavon birodarlarimiz Irondan adabiyot olib keladi yo bu tabiiyki, masalan, O'zbekistondan agar adabiyotni olib kelsa, biz ularni tajribalaridan, ularni tilidan, ularni o'sha rivojlangan tilidan biz istifoda qilsak, u chun ikki xalq bir asosan bir xalq bo'lgan. Buki chegaralar bizlarni ajratibdi, yo siyosiy, jo'rofiyoviy sharoit bizlarni bir-biriga yaqin bo'lgani qo'ymabdi. Bu bahona bo'lolmaydi. Til bitta til, o'zbek tili. Masalan, adabiyotni biz o'rdan ketirib bu yerga tarqatishimiz hech qanday zarar qilmaydi. Chunki hozir bizni o'sha yozuvchilarimiz ham uncha tajribaga ega emas. Masalan, millatga manzur bo'lguday asar kamroq yaratishga qodir. Shu uchun O'zbekistondan adabiyot olib kelsa, yo O'zbekiston kitoblarini bu yerda tarqatishga harakat qilsa, bu hatto bir zamonlar O'zbekiston televizionini Balx, Jo'zjon, to Foryobni bir qismatlarigacha bir oddiy ontan bilan oladi. O'shani ta'siroti juda ko'p edi. Aholini o'sha tilini isloq qilishga, hatto ko'p insonlar, xususan kichik bolalar tilini tezroq nima qiladi. O'sha televizyondagi serial va filmlarni ko'rib, yo o'z zavqlariga barobar barnomalarni u televizyonda ko'rib, hatto tillari ancha isloq bo'lib kelgan xonadonlarimiz ko'p bo'ladi. Ya'ni buni ta'siri juda katta bo'ladi.
Suhbat uchun minnatdormiz.
Tashakkur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Well, number one, they should shut it down. Number two, they should give the money back to a lot of countries that we shouldn't be taking and they shouldn't be taking money from.
AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump sobiq prezident Bill Clinton asos solgan global jamg'arma yo'q qilinsin deya targ'ibot olib bormoqda. Trump fikricha, Clintonning rafiqasi Oq uy uchun kurashar ekan, bu fond faoliyatiga o'rin yo'q. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
It's been really well documented in the book and the book has been absolutely
Clinton jamg'armasi tariximizdagi eng qallob siyosiy bizneslardan biri dedi Trump. Fond turli davlatlar, badavlat odamlar va yirik kompaniyalardan pul olib, buni insoniyat ravnaqi yo'lida sarflab kelayotganini bildiradi.
And it's pay for play. I mean if you look at it, it's pay for play.
Trampning davosi shuki, Hillary Clinton davlat kotibi bo'lgan paytda fondga ayniqsa ko'p moliya kelgan. Vaholanki deydi u, Clinton tashqi ishlar vaziri sifatida davlat manfaatlaridan tashqari hech kim va hech narsani targ'ib qilmasligi kerak edi. Hozir ham saylov kampaniyasida bu fond muhim moliyaviy manba deydi Tramp. 2009-2013 yillarda davlat kotibi bo'lgan Clinton xonim bu da'volarni rad etadi. Trampda hech qanday asos yo'q, deydi u. Lekin arxivlar Clinton rasmiy lavozimda ham fondga oz bo'lsa-da yordam ko'rsatganini aks ettiradi. Jamg'arma o'tgan hafta kutilmaganda yangi qaror chiqardi. Hillary Clinton prezidentlikka saylansa, fond chet eldan bir tiyin ham olmaydi va Bill Clinton bu tashkilotning boshqaruv kengashidan ketadi. Lekin tanqid tinmayapti. Amerikaning yetakchi gazetalari Clinton jamg'armasi ishni to'xtatsin degan chaqiriqlar bilan chiqib, prezidentlikka intilayotgan shaxs uchun bunday fondga tayanish vijdonsizlik deya bong'irmoqda. Clinton deydiki, u fonddan yiroq va turmush o'rtog'i, sobiq prezident ham uning boshqaruvidan uzoqlashishga tayyor.
Completely foolish for thinking so, and again there's never been any evidence to a shred of evidence to suggest that any actions were ever taken by the State Department because of any speech that was ever given by President Clinton. Okay.
Clinton jamg'armasi xayriya tashkiloti dedi uning vakili Brian Fallon. Tushgan pul madadga muhtoj odamlarga ketadi. Trampning bizneslarichi? Bu bizneslar faqat uning uchun xizmat qiladi. Xo'sh, Tramp nimani qurbon qilishga tayyor deya so'raydi Brian Fallon. Multimilliarder Tramp prezidentlikka saylansa, biznes imperiya butkul bolalari qo'liga o'tishini aytmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.